на денешен ден во музичката историја.
31 декември. На денешен ден 1943 година во Росвел е роден Джон Денвер. Тој има 4 број 1 сингла. Негов најдобар албум е Джон Денверс Greatest Hits од 73 година, кој се задржа 3 недели на врвот на Билборд. Country roads, take me home to the place. Јесети 1 декември 1948 година во Бостон е родена Дона Самер. Нејзин најдобро продаден албум е Bad Girls од 79 година. На него се најдоа сингловите Bad Girls и Hot Stuff. На денешен ден 1972 година е роден Джо Макинтайр од New Kids on the Block. Тој беше најмладиот член на поп-групата од Бостон. 31 декември 1985 година Рик Нелсон загина во авионска несреќа. На денешен ден 1995 година спотот на Барбара Стрейсенд, Barbara the Concert, според Билборд е најдобро продаден за 95 година. Десети 1 декември 1997 година почина кантри пианистот Флойд Крамер. Негов најголем хит беше Last Dance.
Ова беа настаните на денешен ден во музичката историја.